Miami shahrini Amerikaning Kubasi deyishadi. Chunki Kubadan kelgan muhojirlar bu yerda juda ko'p. Yangilikdan odamlar tabiiyki hayajonda.
Through these changes, we intend to create more opportunities for the American and Cuban people and begin a new chapter among the nations of the Americas.
Bu o'zgarishlar orqali amerikaliklar va kubaliklar uchun imkoniyatlarni kengaytirmoqchimiz, dedi prezident Obama. Ikki xalq hayotida yangi sahifa ochamiz. Fidel Castroning qonxo'r hukumatidan qochib Amerikada jon saqlagan odamlar Kubaga qarshi qattiq sanksiyalar tarafdori. Vatanga qadam bosa olmaslik bu insonlar uchun juda achchiq haqiqat, lekin adolat talabini ular qaytib olmoqchi emas. Castro rejimi vijdonsiz, beshafqat, yakka hokimlik va yulg'ichlik chuqur ildizotgan tizim, deydi ular. 50 mingdan oshiq begunoh odamning qonini ichgan bu hukumat, dedi muhojir Carlos Munoz. Kubaning yuziga tupurishyapti hozir. Hukumat bilan kelishish AQShga ham zarar keltiradi, deydi emigrant. Qachongacha dushmanlikda yashaymiz? Til topishish vaqti keldi, deydiganlar ham anchagina. Kuba va AQSh yarashayotganidan juda xursandmiz, dedi yana bir muhojir, Santiago Bardal. 5 yil davomida Kuba qamog'ida o'tirgan amerikalik Alan Gross fikricha, prezident Barak Obama to'g'ri yo'ldan ketmoqda. Cheklovlar, Kubani yakkalash, uni turli usullar bilan jazolash xalq hayotini og'irlashtirgan, dedi vatanga qaytgan amerikalik.
To me, Cubanos, or at least most of them, are incredibly kind, generous and talented. It pains me.
Kubaliklar, ularning aksariyati juda mehribon, bag'ri keng va iqtidorli odamlar. Ularga nisbatan adolatsiz muomala, ikki davlatning g'animligi va shunga yarasha siyosatga chek qo'yish kerak, dedi Alan Gross.
To see them treated so unjustly as a consequence of two governments mutually belligerent policies.
AQSh qamog'idan qo'yib yuborilgan 3 fuqaro Gavanada tantanali kutib olindi. Ular josuslikda ayblangan edi.
Bueno, yo pienso que es una cosa muy positiva.
Uch vatandoshimizning Kubadan qaytgani, ularning ozodlikka chiqqani ajoyib voqea, dedi Luis Rodriguez, gavanalik. Kuba rahbari Raul Castro AQShdan ildam qadamlar kutmoqda.
El bloqueo económico, comercial y financiero.
Iqtisodiy, tijoriy va moliyaviy blokadani olib tashlang. Xalqimizni qiynashni bas qiling. Bizga qarshi qonunlarni bekor qilishga chaqiramiz. Prezident o'z vakolatidan foydalanib, bu adolatsiz qonunlarning amaliyotiga chek qo'ya oladi, dedi Raul Castro Obamaga ishora qilib. Kuba ham, Amerika siyosati ham bir kunda o'zgarmasligi aniq. Kubalik muhojirlarning farzandlari, bugungi kunda nufuzli siyosatchilar Obamani tanqid qilmoqda.
All this is going to do is give the Castro regime, which controls every aspect of Cuban life, the opportunity to manipulate these changes to perpetuate itself in power.
Amerika til topishamiz degani Kubadagi tuzum uchun odamlarni yanada ezish uchun bahona bo'ladi. Har bir imkoniyatdan foydalanib hukumat zulmni oshiradi, dedi senator Marco Rubio, Florida shtatidan saylangan qonunchi. Qizig'i, kommunist hamkor Venezuela va katolik dunyosi rahbariyati bo'lmish Vatikan tomonlarni qutlamoqda. Obama 2011-yildan boshlab amerikaliklarga Kubaga borishga ruxsat bergan, cheklangan tarzda. AQSh endi bu davlatda elchixona ochmoqda. Kelasi oylarda sayohat va tijorat osonlashishi kutilyapti. Navbahor Imamova, Washington.